Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, нашата радиопрограма днес ще започнем с бащинството. Това е продължение на една тема, която започнахме с автор Дерек Принс. Бащинството е най-голямото постижение на мъжа, което съчетава ролите на свещеник, пророк и цар. Програмата ще продължим с поредицата «С упование в Бога». Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелаваме ние говорителите за днес Еми Панова, Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Бащинството е най-голямото постижение на мъжа, което съчетава ролите на свещеник, пророк и цар, заявява Дерек Принс. Фактически ние продължаваме тази тема, която беше започната в едно от нашите предни предавания. Искам да ви кажа, че този автор е посветил живота си на изучаване на Библията и е международно признат като водещ библейски учител. Наред със своето ежедневно радиопредаване, Дерек е автор и на много книги. Ето какво заявява той. Ти можеш да изградиш голямо събрание от хора, които да посещават църква, но в крайна сметка едно събрание не е по-силно от семействата, които го съставляват. Ако семействата не са наред, то и църквата не може да бъде наред. За илюстрация на баща, който прие и изпълни своята отговорност да управлява, владее и да бъде цар на своя дом, искам да се обърна към Авраам. Витей 18 глава има един много значим пасаж, в който Господ говори за Авраам. Той разкрива защо е избрал Авраам да бъде глава на новата нация, която в последствие щеше да донесе изкупление на цялото човечество. Не знае дали сте се чудили защо Бог избра Авраам. Несъмнено има стотици хиляди съвременици на Авраам по цялото лице на земята. От всички тези стотици хиляди Бог избра един човек. Дали това е неразкрита мистерия? Не. Защо Бог избра Авраам? Защото сам Бог ни казва защо е избрал точно този човек. Авраам да бъде баща на тази нова раса, от която ще зависи спасението на всички други раси. В Битие 18 глава и там от 17 до 19 стих четем. И Господ рече, да скрели от Авраама това, което ще сторя, тъй като Авраам непременно ще стане велик и силен народ и чрез него ще се благославят всичките народи на земята. Защото съм го избрал, за да заповяда на чадата си и на дома си след себе си да пазят Господния път, като вършат правда и правосъдие, за да направи Господ да стане с Авраама онова, което е говорил за него.
Първо да видим значението на името на Авраам. Първоначално той се казваше Авраам, което означава издигнат баща. След това Бог сключи завет с него, благослови го и му обеща да има много потомци. Бог промени името му на Авраам, което означава баща на множество. Но ще видите и в двете форми, че първият факт за неговото име е баща. Второ, бащенството, при което задълженията са изпълнени, изгражда една мощна нация. Бог каза на Авраам: ще стане велик и силен народ. Защо? Защото на него може да се разчита, да изпълни задълженията си като баща. Трето, защо Бог избра Авраам? Той сам го казва: знае, че ще изповяда на чадата си и на дома си след себе си да пазят Господния път. Като вършат правда и правосъдие, за да направи Господ да стане с Авраама онова, което е говорил за него. Какво видя Бог в Авраам, което го накара да го избере? Видя, че ще заповяда на децата си и на дома си да пазят Господния път. Той можеше да разчита на Авраам, че ще изпълни задълженията си като управител на семейството си. Думата заповяда е силна дума. Тя е почти военен термин. Може да има някои майки или съпруги, които биха попитали: да не казваш да бъде диктатор. Не, но говоря за човек, който е мъж, човек, който знае своето положение и отговорности. Има някои ситуации, в които човек, който е подчинен на Бог, е отговорен да заповяда на дома си. Той има отговорността да каже: за да угодим на Бога и да имаме Неговите благословения, ето как ще постъпваме в дома ни. Няма да правим това, ще правим това. Един баща има правото да определя някои от основните правила в дома. Когато ще ядат заедно, времето, в което по-малките деца трябва да се прибират, какви забавления са позволени, колко време могат да прекарват пред телевизора и какви програми да гледат. Един баща има не само привилегията, но и задължението да заповяда на семейството си в тези аспекти. Бог казва: аз ще изпълня за Авраам това, което съм обещал, защото му се доверявам да направи това за мен. Четвърто. И до края на писанията Авраам се дава за пример на всички последвали вярващи. Всъщност Новия Завет казва, че ние сме чада на Авраам чрез вяра и трябва да ходим в стъпките на вярата на Авраам. Да ходим в стъпките на вярата на Авраам означава, че трябва да се държим в дома си, както Авраам се държа в своя дом.
Позволете ми да направя един контраст. Имаше и друг човек, който вървеше редом с Авраам, знаеше голяма част от това, което Авраам знаеше, и видя голяма част от това, което Бог направи за Авраам. Името му бе Лот. Но дойде време Авраам и Лот да се разделят, тъй като стадата и добитъкът им бяха многобройни и не можеха да останат заедно. Авраам, понеже беше джентълмен, казна Лот: ти избирай. Накъдето тръгнеш, аз ще тръгна в обратната посока. Лот избра да тръгне към Содом, място изключително грешно. Следващия път, когато четем за Лот, той и семейството му вече бяха вътре в Содом и Божието осъждение беше на прага да падне над града. Лот се опитваше отчаяно да накара зетевите се и по-голямата част от семейството му да излязат, но не успя. След като той самият беше избягал и погледна назад над димящите руини на Содом, сигурно беше разбрал, че много хора от семейството му са били унищожени в този огън и че отговорността, че ги е завел там, е негова. Бащи, вие можете да заведете децата си в Содом, но може да не успеете да ги изведете вече оттам. Колко страховита отговорност лежеше върху раменете на Лот като баща. Той заведе децата си на едно място на грях и осъждение и не можеше вече да ги изведе.
Да речем, че един баща се провали. Какво ще стане с неговото семейство? Или да речем, че бащите в цялата нация се провалят. Какво ще стане с тази нация? Тъй като Бог знаеше, че Авраам щеше да изпълни задълженията си като баща, той обеща, че ще стане голям и велик народ. Но какво да стане с народа, чието бащи не изпълняват задълженията си? Във Второзаконие 28 глава Мойсей изброява две неща. Първо, благословенията, които ще дойдат върху Божия народ, ако му се покоряват. Второ, проклятията, които ще дойдат върху тях, ако не му се покоряват. Първите 14 стиха съдържат благословенията. Останалите стихове на главата, стихове 15 до 68, изброяват проклятията поради непокорството, ако не ходят в Божия път и не пазят Божия закон. Изброени са някои много сериозни проклятия, но искам да ви посоча само едно. Във Второзаконие 28, глава 41 стих, Мойсей казва: «Синове и дъщери ще раждаш, но те не ще бъдат за тебе, защото ще отиват в плен». Тук Мойсей говори в мъжки род. С други думи, насочено е предимно към бащите. Също така думата «раждаш» се отнася главно до ролята на бащата при създаването на децата. Така че това е адресирано предимно, но не изцяло до бащите. Казва се: «Синове и дъщери ще раждаш, но те не ще бъдат за тебе». Един ден ми дойде като шок това, че да не можеш да се радваш на децата си е проклятие. Започнах да се питам, колко родители наистина се радват на децата си днес.
Дерик Принс споделя: «Спомням си за един пастор, мой приятел, който имаше голямо семейство с много деца, и си спомням, че го чух да се моли един ден: „Господи, помогни ни да помним, че децата са благословения, а не товар“. Някак си не ми се струваше, че той се моли с много голяма вяра. Мисля, че болшинството родители не се радват истински на децата си. Защо? Каква е причината? Това е проклятието за непокорство. Бог е дал децата като най-голямо благословение, което може да даде на хората. Когато бащите и майките, но особено бащите, не ходят в пътя на Господа, благословението вече не е благословение. Мойсей предупреждава бащите на Израел, че ако не пазят Божия път и не ходят в него, тогава децата не ще бъдат за тебе, защото ще отидат в плен. През последните две десетилетия виждаме милиони деца да отиват в разни видове сатанински плен. Наркотици, окултизъм, различни култове, незаконен секс. Това е точно толкова плен, колкото когато една чужда армия нападне страната и ги доведе като военнопленници. Защо са отишли тези милиони деца в плен? Отговорът е даден в писанията. Защото бащите им не са си изпълнили отговорностите. Главната отговорност за състоянието на цялото съвременно общество е на плещите на родителите и особено на бащите.
Днес чуваме много за безотговорността на съвременното поколение. Едва ли щеше да има немърливи деца, ако преди това не е имало немърливи възрастни. Нужни са немърливи възрастни, за да родят немърливи деца. По-горе посочих, че една от отговорностите на бащата към семейството му е тази на свещеник в дома. В Малахия, 2 глава, 7 стих, Господ излага това, което се изисква от свещеника. Понеже устните на свещеника трябва да пазят знание и от неговите уста трябва людите да искат закона, защото той е посланник на Господа на силите. Отговорността на свещеника е да знае закона на Господа и да го тълкува на Божиите хора. И така свещеникът е посланник или по-скоро представител на Господа пред неговите хора. Това се отнася, както вече видяхме, до бащите като свещеници. Неговите устни трябва да пазят знание. Децата и семейството му трябва да търсят Господ Бог от неговите уста. Той трябва да представлява Бога пред тях.
Какво се случва, уважаеми слушатели, когато свещениците не изпълнят тези функции? Ако се обърнем към книгата Осия, 4 глава, 6 стих, виждаме как Бог казва какво ще направи на семейството, на нацията или на цивилизацията, когато свещениците се провалят. Цитирам: «Людите ми загинаха от нямане знание. Понеже ти отхвърли знанието, то и аз отхвърлих теб да ми не свещенодействаш, защото ти забрави закона на твоя Бог, то и аз ще забравя твоите чада». Това са много силни думи към бащите. Бог казва всъщност: «Аз очаквах ти да бъдеш свещеник в семейството си, но тъй като ти отхвърли знанието, от което твоето семейство се нуждае, аз ще отхвърля теб. Няма вече да ти приемам като свещеник. И когато свещеническото ти служение заради децата ти вече е неприемливо от мен, Бог казва: тогава ще забравя и децата ти. Това е страшно. Да си помислим, че Бог може да ни каже като родители: ти си провален в отговорностите си, затова и аз ще забравя децата ти. Ще се отнасям към тях все едно, че ги няма. Ще ги отпиша. Те вече не са от значение за мен. Бих казал, че тази наша нация, тази цивилизация е изпълнена с забравени от Бога деца. Защо? Защото техните бащи не са опазили закона на Господа. Ще го кажа и така. Баща, който отхвърля знанието на Божия закон, изгубва правото си да бъде свещеник за семейството си. Когато свещеническото служене вече не се изпълнява, Бог казва: аз ще забравя децата ти. Това е много, много сериозна мисъл. В заключение искам да отидем на последните два стиха от Стария Завет, споделя Дерик Принс. Не знае дали някога сте се замислили за този факт, че последната дума на Стария Завет в общоприятия превод е проклятие. Това е много сериозна мисъл, че ако Бог нямаше друго какво да каже на човека след Стария Завет, последната му дума към човечество щеше да бъде проклятие. Благодаря на Бога за Новия Завет, който ни показва пътя, по който да излезем от проклятието. Ето какво казва Бог в тези два последни стиха от книгата Малахия. Става просто за 4 глава, 5 и 6 стих. Ето, аз ще ви изпратя пророк Илия, преди да дойде великият и страшен ден Господен, и той ще обърне сърцето на бащите към чедата и сърцето на чедата към бащите им, да не би да дойда и поразя земята с проклетия. Впечатлен съм, казва Дерек Принс, от огромното прозрение на пророческото откровение, че преди много повече от 2000 години Малахия успя да предвиди най-големия и най-неотложен социален проблем на нашите дни. Какъв е проблемът? Той е разделени, разкъсвани от борби домове, бащи и деца без всякакви взаимоотношения, децата бунтари, бащите безотговорни. И пророкът ни предупреждава, че ако това състояние не се промени, то върху тази единица ще падне проклятие, независимо дали тя е семейство, нация или цивилизация. Божието слово ни изправя пред точно две алтернативи в съвременната ситуация. Можем или да възстановим семейните взаимоотношения и да оцелеем, или да позволим на семейните взаимоотношения да се разпадат и да продължават по пътя, по който вървят през последните десетилетия. Ако направим второто, ще загинем под Божието проклятие. Тези са двете алтернативи.
В много важен смисъл съдбата ще бъде определена от бащите. Именно бащите Бог държи отговорни. Понеже Бог може да се довери на Авраам да бъде такъв баща, какъвто той искаше, Бог каза: ще стане голям и велик народ. И обратното също е вярно. Там, където бащите се провалят и не изпълняват отговорностите си, един народ не може вече да остане велик. Аз вярвам, че именно това е кризата, която се изправя пред нацията ни днес. Бащите ще се върнат ли при Господа, за да се изправят пред отговорностите си към семейството в очите на Бог? Или настоящото морално и социално разположение, което започва от семейството и го разрушава, ще продължи и ще стигне до крайното следствие, което е проклятие? Решението на бащите ще определи съдбата на нацията. Бог изисква бащите да се върнат при децата. След това той обещава, че децата ще се върнат при бащите си.
Скъпи приятели, представихме втората част от темата за бащинството с автор Дерек Принс.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Какой там Венедима?
И Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, програмата ни продължава с поредицата «С упование в Бога». Онези от вас, които редовно са следили нашите програми, знаят, че в нея ние ви запознаваме с живота и делото на Георг Мюлер, един от големите реформатори на църквата през 19 век. Днес ще ви разкажем за неговата смърт, за края на този удивителен живот. Някъде около 7 сутринта, в четвъртък, прислужницата на Мюлер чука на вратата. Носи му чай. Влиза и го заварва, паднал мъртъв до леглото си. Върху писалището стои черновата на проповед, която Мюлер никога не произнася. Новината предизвиква голям шум в Бристол. В неделя от всички амвони се говори за покойния филантроп, проповедника и човека на молитвата. Погребението е определено за следващия ден, понеделник, 14 март 1898 година. Според очевидци, в Бристол никога не е имало такова стълпотворение. Предприятията прекратяват работа, разпускат работниците и служителите, за да могат да присъстват на погребението и да отдадат последна почет на Мюлер. В погребалното шествие се включват хиляди хора. Знамената на катедралата и на другите църкви в града са смъкнати, камбаните бият на умряло, шторите и капаците по прозорците на главните улици са затворени. Целият Бристол е в траур. След кратката служба в един от домовете, шествието се запътва към една от църквите и там именно е насрочена главната служба. В множеството присъстват четирима души, израсли в първото сиропиталище на Мюлер на улица Уилсън. Те още помнят онзи юнски ден на 1849 година, когато са отишли в Ашли Даун, за да видят свой нов дом. Стотици хора така и не успяват да присъстват на службата. Присъстват много свещенослужители от англиканската, от свободната църква. След словата на Джеймс Райт и Бенджамин Пери, около стотина каляски и файтони, включително кабриолетът на кмета, се присъединяват към шествието, което прекосява реката и се отправя към гробищата. Пред централния вход са се събрали 7000 души. Служителите от гробището полагат огромни усилия да отворят път за хората, които пренасят ковчега през входа нагоре по хълма до мястото под тисовото дърво, където са погребани Мери и Сузана. В края на службата край гроба, множеството запява химна, който Мюлер е избрал за края на последната си служба преди 5 дни, която не завършва тъжно с очакването на славния дом на радостта. Повечето национални вестници поместват материали в памет на Мюлер. Най-дълъг и най-подробен е този в Times, който ще ви цитирам след малко. В повечето статии красноречивите факти от живота на Мюлер са противопоставени на рационализма на епохата. Господин Мюлер, отбелязва Bristol Evening News, заемаше неповторимо място сред филантропите на 19 век. Във века на неверието и материализма, той приложи в живота си учението, за което мнозина водят безплодни спорове. Liverpool Mercury отбелязва, че хиляди деца са нахранени, облечени и образовани със средства събрани без влиятелен комитет или организация, без призиви или каквито и да било реклами. После задава въпроса,
Как е станало това чудо? Господин Мюллер заяви пред света, че го е постигнал с молитва. Рационализмът на времето би се присмял на подобни изявления, но фактите са неопровержими и трябва все някак да бъдат обяснени. Би било ненаучно да отричаме фактите, само защото не ги разбираме, а сиропиталищата в Ашли Даун ще ни избудат очите. Дели Телеграф пише в същия дух. Със своето красноречиво и трогателно обяснение, животът и примерът на господин Мюллер неминуемо ще оставят незаличима следа дори в нашия скептичен век на интересите. Вестникът изтъква обществените постижения на Мюллер с тяхното дългосрочно въздействие и подчертава: той отне от жестоките улици хиляди жертви, от затворите хиляди престъпници, от трудово-изправителните приюти хиляди безпризорни деца. В известен смисъл, уважението, което пресата в Бристол отдава на Мюллер, е с по-голямо значение от хвалбите на националните вестници, защото тъкмо в Бристол Мюллер се стреми да докаже, че Бог отговаря на молитвите. Стотици жители на града са работили в неговите сиропиталища. Мнозина са преподавали временно, отстранявали са някоя повреда, поддържали са инсталациите, доставили са храна, работили са като медицински сестри или само са ги посещавали и разглеждали. Ако началата, от които Мюллер се ръководи, са били суетни и безплодни, наистина рано или късно, това е щяло да блесне пред зорките очи на Бристол. Западна Англия се слави със своя скептицизъм, а целият 19 век със своя цинизъм. Ако децата в сиропиталищата гладуваха, ако бяха зле облечени или с тях се отнасяха лошо, това щеше бързо да се разчуе из цял Бристол, а извън него. Бристол Таймс посвещава уводната си статия и голям материал на вътрешните страници на кончината на Мюллер и отбелязва: може да се смята за безспорно доказано, че почти всичко, което се говори за господин Мюллер, е напълно вярно. Вестникът обръща внимание на рядко срещаните колосални интелектуални заложби на Мюллер и отбелязва в заключение следното: той се е появил, за да покаже, че времето на чудесата не е отминало и да опровергае скептицизма на епохата. Как можем да оценим делото на Георг Мюллер днес, повече от 100 години след неговата смърт? Някои от неговите качества са уникални и рядко се срещат съчетани в един и същи човек. Но може би трябва да откроим изключителната му дарба да ръководи. Все пак той е бил син на държавен служител. За начало той основава сиропиталище за 30 деца и постепенно разширява дейността си, така че в крайна сметка обучава и дава път в живота на 10 000 деца, направлявайки усилията на персонал от стотици хора. Като директор на Дружеството за библейско знание контролира разпределянето на стотици хиляди лири, с които подпомага и насърчава мисионерите в чужбина, финансира обучението на деца и възрастни в Великобритания и в целия свят. Стилът му на ръководител се отличава с изключително внимание, дори за най-малките подробности. Мюллер води точна счетоводна сметка за всяка страна от дейността. Прочуте с това, че дори когато делото му достига своя връх, той познава по име много от децата, а в началото знае имената на всички. Интересува се живо от вярващите в своята църква, от мисионерите, които подкрепя навред по света. С разрастването на работата, Мюллер е изключително прецизен в решенията, които взема. Дали да разширява дейността, кого да назначи в персонала. По всеки въпрос той излага най-внимателно всички за и против, както подобава на истински ръководител, като наред с това прекарва дълги часове в молитва. Въпреки огромното внимание, което отделя на подробностите, Мюллер не е закостенял, нито лишен от размах и прозрение. Той притежава забележителна енергичност, която проявява още като студент в Халей, Лондон, когато работи редовно по 12-14 часа на ден, а между 70-та и 90-та си година пропътува 320 000 км в 42 страни, за да проповядва. Мюллер е индивидуалист. Предпочита да ръководи, отколкото да слугува, и да е началник вместо подчинен. В началото се записва да учи в Лондонското мисионерско дружество, но това не трае дълго. Не може да преглътне ограниченията и предпочита да продължи своя си път, макар че се разделя с хората от дружеството много приятелски. Има само един учител, на когото с радост се подчинява. Смисълът на неговия живот – Исус Христос. От онова лято в Девън разбира, че всичко мое е в Бога и му се посвещава изцяло. Почести, удоволствие и богатство, пише той, физическите си сили, духовните си способности, всичко положих в нозете на Исус Христос. Макар индивидуалист, той не е егоист. Животът му е безспорно доказателство, че един ден той умира. Умрях се Георг Мюллер, пише той, за неговото мнение, предпочитания, вкусове и воля. Употребява енергията и способностите си в безкорисно служене на Бога и ближния. През живота си получава около 93 000 лири, от които предоставя на другите над 81. А когато умира, всичко, което притежава, възлиза на около 160 лири. Наред с безспорната пруска упоритост, Мюллер притежава удивително мек нрав, благодарение на който си спечелва обичта и предаността на приятелите и хората, работещи в сиропиталищата, любовта и възхищението на стотиците, които среща по време на проповедническите си обиколки, и очевидното уважение на жителите на Бристол. Чарлз Парсънс, който го познава добре, си спомня: Георг Мюллер беше благ човек. Сърцето му преливаше от любов. Разговаряше за сираците по-отделно или с всички заедно, колкото може по-нежно. Веднъж един от учителите, израсъл в сиропиталището, сподели с мен: за всички нас господин Мюллер е повече от баща. Неговите трудове съдържат повече от 1 милион думи. И в тях няма нито една груба или язвителна забележка. Въпреки че това е един от най-прозорливите познавачи на човешкия характер, Мюллер смята, че си струва да насърчаваме доброто и достойното от човека, а за останалото предпочита да си мълчи. Някои хора го считат за тесноград. Безспорно той смята света за беззаконен и подвластен на лукавия, възглед, който обосновава с личните си наблюдения и със свещеното писание. Знаем, че ние сме от Бога и целият свят лежи в лукавия. След като приема Христос, само два пъти отива на театър, а иначе е влизал в театрални зали, за да проповядва, и веднъж на концерт, но усеща, че като чадо Божие не подобава да се намирам на това място. Дори да обичал забавленията, той просто не е имал време за тях. Ако не е погълнат от работата, естествено е щял да постигне много по-малко. Тесногръд или по-скоро целеустремен, той може би, уважаеми слушатели, вие трябва да прецените. Но неговото отношение към света не му пречи да го обикаля, за да проповядва благовестието навсякъде.
Това, че Bristol Times говори за рядко срещаните колосални интелектуални заложби на Мюллер, е до някъде изненадващо. Той безспорно е много умен, въпреки че е необуздан като ученик, блести с познанията си и завършва университета в Хале с висок успех, освен това владее 7 езика. Като цяло се чувства по-силен в действието, отколкото в царството на мисълта. Богослужението му е или тясно свързано с живота, или е насочено към това да вдъхнови слушателите да се посветят все повече на Бога. Това го вълнува много повече, отколкото отвлечените богословски спорове. През 40-те години се включва от немай къде, понеже вижда, че няма друг избор, в спора за човешкото естество и страданията на Исус Христос. Наясно е със спорните точки, а приносът му към дебата се откроява със своята удивителна прозорливост, но той отказва да участва в разрушителната война, водена с религиозни трактати. Основното му интелектуално качество е, че мисли просто и ясно. Например, през 1839 година паството във Витезда се впуска в спор за църковната йерархия, има опасност да бъде разделено. Мюллер и Крейг се усамотяват в продължение на половин месец, за да мислят, да проучват въпроса и да се молят. Връщат се във Витезда и с няколко проповеди излагат изводите, до които са достигнали. Докладът, който Мюллер пише и който съдържа същината на казаното, е своеобразен шедьовър на сбитата логична мисъл. В него накратко са изложени възгледите им за старшинството в църквата, за дисциплината и Господната вечеря, като е прокаран вододел между онова, което може да бъде безспорно доказано от свещеното писание и възгледите, които проистичат от писанието. Мюллер преди всичко е човек на действието, а не философ и полемист, но въпреки това е способен на ясно, мотивирано и безпристрастно мислене. Онова, което го поразява най-много в късните трудове на Нютон, е тяхната точност. Онова, което привлича и вдъхновява хората, вече близо столетие, е не само личността на Георг Мюллер, но неговото дело. Той наистина е невероятен човек. Постигнатото от него е уникално и сравнимо само с времето на апостолите и с върховното изпитание на Илия на планината Кармил. Мюллер се посвещава на своето начинание с ясната цел да изяви Божията слава и да докаже пред всички, че Господ отговаря на молитвите. Винаги ще има хора, които да прославят Бога и да се уповават единствено на Господа. Неповторимостта на Мюллер не е в неговата вяра или в значението, което отдава на молитвата, а в ясното заявление, че се захваща със своето начинание с едничката цел да прослави Бога. През 1837 година той се връща към причините, тласнали го да основе през 1836 година първото сиропиталище и отбелязва: «Щом аз, беднякът, само с молитви и вяра, без да искам от никого, съм се здобил със средствата да основа и издържам сиропиталище, това показва нещо, което с Божието благословение може да насърчи вярата на Божиите чада и да свидетелства на съвестта на невярващите, че духовните неща са напълно реални». Мюллер предизвиква невярващите да изследват дейността му и да видят дали има Бог, който да му осигури средствата, а вярващите приканя не само да наблюдават какво ще стори Всемогъщият, но и да преосмислят своя живот, виждайки неговата вярност. Вече знаете какво се е случило. Накратко, за следващите 63 години, Мюллер получава близо 1,5 млн. Лири стерлинги. И в дейността си се грижи, освен за всичко друго, и за 10 000 деца. Нито той, нито някой от персонала някога е отправил призиви за набиране на средства или е молил за помощ. Няма данни, които да показват това. Според него, повече от 60 години Бог му осигурява средства и така доказва своята вярност. Как да се отнесем към подобни твърдения в началото на 21 век? Не можем да твърдим, че животът на Мюллер е научно доказателство за съществуването на Бога или за Божието желание да откликва на молитвите. Убедена съм, че онова, което Мюллер описва като Божиите дела спрямо него, представлява, ако не доказателство, то най-малкото свидетелство, което трябва да възприемем сериозно. Ако оставим на страна въпроса как са набирани средствата, може да разгледате видимата страна на доказателствата за работата му, като се разходите до Бристол. и до ден днешен петте величествени сгради стоят в Ашли Даун. Дом номер 3 днес се нарича Домът на Мюлер, защото на времето там е живял и е починал основателят на сиропиталището. Сега там се помещава техническият колеж Брунел. Докато сте в Бристол, посетете и другия дом Мюлер до Котъм Парк, където днес е седалището на фондация Георг Мюлер, за да се убедите, че принципите, от които се е ръководил, са издържали проверката на времето и са устояли до днес. Мюлер вярва, че Бог съществува и че Той е живият Бог, който откликва на молитвите му и пробужда хората да допринасят за делото, на което Той се е посветил. За онези, които отричат убежденията на Мюлер, според които Бог не е откликнал на молитвите му или не вярват в Бога, който е подкрепил неговото дело, е все едно да кажем, че той се е заблуждавал. Онези, за които Мюлер е заблуден човек, трябва най-чисто сърдечно, без злоба и задни мисли да признаят, че той е богобоязлив мъж с големи постижения, а това няма да намали възхищението и любовта ни към него. Убедена съм, че животът на Мюлер категорично отрича подобно становище. Фактите говорят, че той не е заблуден невежа, а човек, който всеки ден е получавал потвърждения на своята вяра. Тази вяра е подлагана на изпитания. Ние говорихме за времето от 38 година на 19 век до 46-та. Това са 8 години, когато рядко има излишък от средства, макар че децата така и не разбират за това. Нужните средства постъпват ден за ден, понякога дори час за час. Само веднъж през цялото това време духът на Мюлер е подложен на изпитание, както се изразява той самият. За пръв път Господ сякаш не прие нашите молитви. След час-два той получава дарение от една жена, отседнала от няколко дни в къщата до дома за момчета на улица Уилсън, която връчва пари от името на дъщеря си, след което Мюлер пише: «Щом останах сам, паднах да благодаря на Всевишния и го възхвалих със силен глас». Според него, това, че средствата от няколко дни са били толкова близо до сиропиталището, но не са предоставени, доказва, че Бог е искал да им помогне, но понеже той се радва на молитвите на своите чада, ни е оставил да се молим толкова дълго, а също и за да изпита вярата ни, така щото неговият отклик да стане два пъти по-сладък, пише Мюлер. Той приема това време като изпитание за богобоязливостта, своята и на самишлениците си. Хората, посветили се на делото, казва, не се отчаяха, и това се дължи само на огромната Божия милост. Те не се умориха да се борят и да изпълняват повеленията Господни, не посърнаха, задето Бог не ни помага, и не се върнаха в този свят подвластен на злото. Такмо тогава се закалява характерът на Мюлер и той се подготвя за делото на своя живот. Какво по-красноречиво доказателство за намесата на Божията сила от това, че дълго време Мюлер получава достатъчно, но не и повече, отколкото му е необходимо? Не е ли невероятно това, че Мюлер е получил 1,5 млн. лири стерлинги? Как да отхвърлим обяснението му и същевременно да приемем, че наистина е получил тази баснословна сума? Ако отречем убежденията му, значи поддържаме абсурдното становище, че в продължение на 60 години неговите сподвижници случайно, без божествена намеса, са му изпращали средства, достатъчни да разшири своята дейност, а в определени периоди, особено в началото, случайно са привеждали суми само за деня, нито повече, нито по-малко. Споменах, че ако Мюлер не се е заблуждавал, е възможно да е бил най-обикновен мошеник и въпреки твърденията му е имало времена, когато децата са живеели в оскъдица. Този възглед е категорично опроверган от популярността на Мюлер в Бристол и от уважението, което жителите на града изпитват към него. Няма доказателства в подкрепа на хипотезата, че Мюлер се е заблуждавал или е лъгал другите, а също тъй малко са и фактите в подкрепата на тезата, че с годините той се е разочаровал. У никого от съвременниците му не е останало впечатлението, че той се мъчи на всяка цена да подхранва един мит и се съмнява, че няма да успее да посрещне нуждите на 2000 души. Държеше се ведро и достолепно. Не личеше нещо да го тормози, спомня си един фермер от околността. Върху лицето му сякаш беше изписан 23-я псалм. Дълголетието на Мюлер безспорно говори за душевния му мир, за упование и щастие в Бога, подхранвани от това, че молитвите му получават отклик. Не мога да ви опиша колко щастлив съм в служението, на което съм се посветил. Мнозина мислят, че съм притеснен и изтързан, но аз нямам никакви страхове и тревоги. Вярата в Бога ме тласка да прехвърлям цялото си бреме на Него. Не само грижите с парите, но и притесненията за всичко останало, понеже, освен за финансите, отговарях за куп други неща. Бог ми помага във всяко отношение, затова винаги уповавам на Него и отправям молитви за всичко, с детинско доверие. През дългия си живот във вярата неизменно установявам, че ако вярвам на Божието време, със сигурност получавам онова, което съм поискал. Вече сме ви разказали онази случка, в която Мюлер не иска да закъснява за Квебек и се моли да се вдигне мъглата, което и става. Не твърдя, че правя чудеса, пише той по друго време. Не желая делото, на което съм се посветил, да се разглежда като нещо свръхестествено. Съжалявам, че мнозина бързат да го възприемат като чудо. Началата, от които се ръководя, са стари, като свещеното писание, но мнозина са ги забравили, а други не ги спазват. Трети изобщо не ги знаят, а четвърти, които никак не са малко, отричат тези принципи да са библейски и ги смятат за примитивни и фанатични, пише Мюлер. Случката с мъглата е свързана с темата и заради думите, които Мюлер казва на капитан Дъган, че вече 52 години не е имал дори един ден, когато да не е бил чут от царя. Тук безспорно виждаме убедеността на човек, свикнал молитвите му да получават отклик. Друго, от което строи спокойната увереност на Мюлер, че Бог ще посрещне нуждите на сираците, е готовността, с която той привежда хиляди лири стерлинги на мисионерите в чужбина и влага големи суми в образователната си дейност в Англия и зад граница. Не е принуден да влага всяко пени в Ашли Даун. Той е открил, че неговият Бог е богат Бог. Авторът на възпоменателната статия във вестник Таймс е изумена от посвещението на хората, работили с Мюлер. Мнозина смятат за фанатизъм това, че в тежки мигове той се осланяше на всемогъщия, но резултатите бяха превъзходни и макар да остана неразбран от мнозина, Мюлер успя да запали у хората около себе си истинско благочестие и пламенен ентусиазъм. Дали този пламенен ентусиазъм не се обяснява с това, че хора като Мюлер са познали Божията вярност? Таймс отбелязва нещо, което Мюлер често споделя. Някои хора отхвърлят ръководните му начала като примитивни и фанатични. Според тълковният речник, фанатик е човек, изпълнен с необуздан, безпочвен ентусиазъм, водещ до изтъпления, особено в религията. Дали Мюлер е бил фанатик? Според вестник Western Daily Press, не. Никога не е живял филантроп, пише вестникът, който да се ръководи толкова малко от фанатизма и толкова много от целеустременото убеждение. Той не се държеше и не говореше като емоционален ентусиаст, който с лека ръка ще се нагърби с тежки отговорности. Ако беше такъв, животът му нямаше да е толкова изумителен. Мюлер, безпокоен и уверен, следеше най-внимателно всяко похарчено пени и подхождаше към всичко като предприемач, а такова съчетание от качества наистина е неповторимо и изумително. Мюлер отрича да е бил фанатик. Не съм нито фанатик, нито ентусиаст, а както ще потвърдят всички, които ме познават, спокоен, пресметлив, издържан предприемач. Повечето предприемачи безспорно ще се съгласят, че човек успял да събере през 19 век 1,5 милиона лири стерлинги и да ги вложи успешно, едва ли ще може да бъде определен като изпълнен с безпочвен ентусиазъм. Мюлер не е политически реформатор и за разлика от Лорд Шафтсбъри, не се стреми да подобри обществото като влияе върху законотворчеството в парламента, нито има за цел да пробуди социалното съзнание на християните от викторианската епоха. Все пак е един от активните членове на Съюза за реформи и социалност, чието ръководители са Лорд Шафтсбъри и Куинтин Хок, чийто наследник днес е Лорд Хелчъм. Вероятно, тъкмо поради това Лорд Шафтсбъри посещава Ашли Даун. От дневниците на Мюлер личи, че е запознат с официалните доклади за бедността и с условията в затворите и трудоизправителните приюти. Той насочва усилията си главно към конкретните действия, с които да даде на децата по-добър живот, вместо да се стреми да промени съществуващите закони. Ето как коментира информацията в един от официалните доклади, че в английските затвори има 6000 невръстни сираци. С Божията помощ ще сторя всичко по силите си, за да предпазя клетите сираци от занданите. Той оставя на другите опитите да променят самата система. Някои хора вероятно ще посрещнат разказа за живота на Мюлер с купнежа и те да имат същата вяра. Мюлер наистина е титан на вярата. Приживе той отрича да е имал някакъв специален дар на вяра. Моята вяра, подчертава той, е онази, която има всеки вярващ. Опитайте сами и ще се убедите в силата Божия, стига да уповавате на него. Какво да сторим, за да укрепим своята вяра, питат го мнозина. Първо отвръща Мюлер, четете Библията внимателно и съсредоточено. Така ще научите много повече за Бога, колко е добър, милостив, мъдър и верен. Ако ви сполетят трудности, осланяйте се на способността и желанието на Бог да ви помогне. Второ, продължава Мюлер, стремете се съвестта ви да бъде чиста. Не вършете нещо, което не е угодно на Бога, защото в противен случай, всеки път, когато вярата ви е подложена на изпитание, няма да можете да уповавате на Бога, понеже гузната ви съвест ще ви тързае. И трето, не бягайте от изпитанията. Напълно естествено е, че сме склонни да се уповаваме само на Бога, но когато му се доверим, вярата ни ще укрепне. Помнете, че Бог няма да ви изпита повече от това, което можете да понесете. Проявете търпение и Той ще ви докаже колко голямо е желанието му да ви помогне и да ви спаси в мига, когато е най-полезно за вас. Ако все още не сте посветили живота си на вярата, искам да повторя и две кратки мисли за християнството, написани от Мюлер преди век и половина. Има живот, сила и правда в нашата свещена вяра. Ако все още не го знаете, елате и опитайте сами. Ако търсите потвърждение, че днес Бог е същият Бог, на когото е уповавал Георг Мюлер, запомнете неговите думи. Живият Бог е с нас. Неговата сила никога не секва. Десницата му никога не се уморява. Мъдростта му е безгранична, мощта му неизмерима. Днес, утре и следващия месец той ще ни помага и ще бъде наш приятел и не само това. Скъпи приятели, какъвто е днес, такъв ще бъде Бог и във вечността.
Thank you.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те също са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
Онлайн на адрес www.zof-media.org
и телефон 052 611-449 или 052-333-399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.